Ак яулыклы сабырлык. Нишек сын мин яш шахзада булып, килә алмадым сиңа ак атта. Рәшит Әхмәтҗан. Нинди сүлгеләр элгәнсең гомер кашагасына? Нинди мендәрләр тезгәнсең тәкъдирең ягасына? Нинди дуалар белгәнсең иблис үнсез калырлык? Түзгән иелмәс җаныңда ак яулыклы сабырлык. Андый сабырлык төбендә сулкылдар сары алтын. Нинди бизмәннәргә салып, кем үлшәп аклар хакын? Хыялым офык артында калган буразналарда, шул буразна үремнәре киселгән толымнарда. Тымылып чаба, тымылып яшлекнең чаптар аты, шунда бит, шунда ялгышның бырылып кергән чаты. Күндәмлеккә күнә барып, язмышың читлегендә, нинди ярсулы насларның жене жойылган синдә. Ашыла хәтер, ябыла, нинди жил килеп кагыла капкаңның келәсенә. Нинди бу бөек ышаныч, сөенеч киләсенә. Ак атта жилле жайдакның тупырдап керәсенә. Яңа баштан бер айкалып сөлгеләр эләсең дә, яңа баштан сөеп сыйпап мендәрләр тезәсең дә. Нинди бу рәхмәтле әрнү мәхәббәт сүрәсендә, куш мендәрең Наумис ята күңелең кагыбәсендә. Әлеге һәм башка аудиокитапларны tatknyega.ru сайтында бушлай тыңлый һәм йөкләп ала аласыз. Аудиокитапларны коммерция максатларында куллану тыйыла. Татарстан китап нәшрияты 2019 ел.